Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang, podcast tentang cerita, sastra, suka-suka.
Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat semuanya ya. Aku sendiri alhamdulillah sehat. Sudah 5 bulan ya aku masih bertahan di rumah saja. Jadi kerja juga dari rumah. Benar-benar gak keluar kemana-mana kecuali ke rumah sakit karena dalam rangka program IVF itu. Buatku sendiri, COVID-19 ini bukan penyakit lucu-lucuan ya. Bukan penyakit yang bisa kita mudah tertawakan. Makanya aku juga menganggap serius. Dengan cara ya terus jaga kesehatan, kalaupun harus keluar ya tetap pakai masker, kayak gitu. Ngomong-ngomong penyakit yang bisa bikin ketawa, ini jadi mengingatkan aku sama salah satu cerpennya Yusi Avianto Parianom. Ada di buku Rumah Kopi Singa Tertawa, ada tuh dia menceritakan fragmen-fragmen penyakit-penyakit yang kadang tidak elegan, dianggap lucu, dianggap tidak mengerikan bagi kebanyakan orang. Nah, penyakitnya itu apa saja, kamu bisa dengarkan nanti ya. Kebetulan memang beberapa pendengar di podcast ini juga sudah ada yang meminta aku membacakan karya Mas Yusi Avianto Parianom. Salah satunya temanku yang jauh nih, aku sebut aja ya, namanya Ayi Rambu Kareri Emu dari Kupang. Ya, dia meminta aku membacakan karya Mas Yusi Avianto. Cerpen yang nanti akan aku bawakan itu ada di dalam buku kumpulan cerpen Rumah Kopi Singa Tertawa. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Banana. Nah, di dalamnya juga ada informasi tentang penulisnya, Yusi Avianto Parianom. Saya akan bacakan ya. Jadi dia lahir dan besar di Semarang. Setelah lulus teknik geodesi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, ia bekerja beberapa tahun sebagai wartawan di majalah Forum Keadilan dan kemudian Tempo. Saat ini berkhidmat di penerbit Banana. Selain menulis fiksi dan non-fiksi, ia juga menerjemahkan dan menyunting karya-karya penulis asing. Ia terlibat dalam karya kerjasama novel grafis Ekspedisi Kapal Borodur, Jalur Kayu Manis, dan Endache Express Trainen, serta novel Lenka yang digarap oleh Serikat Penulis Kuping Hitam. Oke, langsung saja aku akan bacakan cerpen yang berjudul Penyakit-penyakit yang mengundang tawa, karya Yusi Avianto Parianom. Selamat mendengarkan. Penyakit-penyakit yang mengundang tawa. 1. Seekor kalajengking mengeram di tenggorokannya. Setiap gerakan capit dan ekor tajam binatang itu sungguh menyiksanya. Jangankan makan, menelan air pun terasa menyakitkan. Itulah yang ia rasakan pada hari keempat dihajar cacar air, penyakit yang sebelumnya berhasil dengan lihai ia hindari selama 41 tahun lebih. Ia ketularan anak bungsunya. Awalnya ia merasa memang sudah saatnya, dan bahkan ada baiknya juga ia terkena bersamaan dengan anaknya, sehingga mereka bisa istirahat bersama di rumah. Sepanjang yang ia ketahui, cacar air adalah penyakit yang penderitanya bisa sembuh sendiri. Yang ia butuhkan adalah menjaga kondisi tubuh agar tak semakin merosot. Namun, tanda-tanda kurang bersahabat mulai terlihat ketika dokter yang memeriksa ia dan anaknya berkata bahwa penderita dewasa bakal benar-benar menderita. Si dokter tak berkata tepat demikian, tetapi wanti-wantinya sangat jelas. Hari pertama, badannya sudah terasa tak nyaman,
karena kekebalannya mulai digerogoti virus. Namun, setidaknya selera makannya masih bagus. Ia masih berhasil menandaskan bebek goreng penyet plus 2 piring nasi. Hari kedua, siksaan bertamu dan kerasan tak mau pergi. Pertama-tama suhu tubuhnya naik. Tidak setinggi saat ia terkena demam berdarah, tetapi cukup membuatnya bermimpi ganjil. Ia bermimpi tentang tidur, atau berbagai posisi tidur. Ia curiga bahwa jangan-jangan ia tidak tertidur sama sekali. Mimpi lain yang berulang kali datang, ia terlibat dalam adegan pertempuran film Avatar. Tidak jelas berpihak kepada siapa. Pada hari kedua pula, bintik-bintik mulai menghias muka dan tubuhnya. Mengingat dokternya bilang bahwa pemunculan bintik itu lebih baik ketimbang tidak, karena yang terakhir bisa berakibat infeksi sekunder. Ia merasa tenang. Tapi hari berikutnya bintik-bintik ini tak lagi hanya menghias, tetapi sudah hampir menutupi sekujur wajah dan tubuhnya. Jarak mereka rapat sekali. Bahkan tongkat pusaka keluarganya juga terkena. Yang mengherankan, bokongnya justru mulus. Seakan siksaan yang bisa terlihat orang belum cukup, perutnya ikut-ikutan minta perhatian, karena terasa seperti terparut-parut. Perih! Sementara itu, punggungnya terasa dingin sekali, seperti tak ada daging yang menempel di tulang belakang. Obat yang semestinya membantu malah menambah derita, karena sejak kecil ia tak pernah pintar menelan obat. Jangankan belasan, sebutir pun susahnya minta ampun. Makanya ia sering heran mengapa ada orang yang bisa kecanduan obat. Anaknya yang menulari, yang diharapkan bisa menghiburnya, malah sibuk main sendiri dan nonton televisi seharian. SpongeBob ternyata diputar 2 jam pada pagi hari dan 1 jam lagi pada sore hari. Anak itu tampak bahagia karena mendapat liburan dadakan. Anak itu seakan tak terpengaruh oleh penyakit sama yang dideritanya. Total bintiknya cuma belasan, mirip sekali dengan gambaran anak kecil yang kena cacar air pada umumnya. Anak 7 tahun itu menghampirinya hanya untuk mengejek wajahnya yang bersisik. Sementara itu, anak sulungnya yang sudah duduk di bangku kelas 1 SMA masih bisa menahan diri untuk tidak ikut-ikutan mengolok-oloknya. Tapi tatapannya yang diiringi senyum lebar sudah bicara banyak. 2 anak yang kurang ajar memang. Ia mengancam dalam hati bahwa ia tak bakal dengan mudah mengabulkan permintaan 2 gencik sialan ini nanti-nanti. Tapi ia juga segera tahu bahwa ancaman ini kosong belaka. Ketika teman dan rekanan bisnisnya tahu perihal sakitnya setelah ia membatalkan janji, reaksi pertama yang ia terima adalah ungkapan geli dan tawa, karena ia baru tertular pada usia sebangkotan sekarang. Setelah itu, ada beberapa yang menambahi. Kasihan ya anaknya, ikut kena. Ia berusaha mengais simpati dari kawan kuliahnya yang ia tahu juga terkena pada usia dewasa. Beda dong, aku kenanya di Jepang, 13 tahun yang lalu. Opname, ditungguin dokter cantik lagi, kata temannya. Ngomongnya dokter itu menawarimu handjob, ujarnya jengkel. Otakmu ngeres, sakit kok mikir begitu, kata temannya. Lah untuk apa pamer dokternya cantik? Beberapa menit kemudian mereka terlibat perdebatan seputar dokter cantik tersebut. Dan akhirnya ia berhasil memaksa pengakuan dari temannya bahwa yang bersangkutan juga membayangkan alangkah sangat menghiburnya sekiranya si dokter bertindak seperti dokter dalam film biru Jepang yang memberikan perawatan paripurna kepada pasien. Namun, pembicaraan asyik tersebut menjadi masam lagi ketika temannya bilang, "Kau dulu kan pernah menjaga rubrik kesehatan di majalah Tempo. Mengapa tak tahu kalau cacar air sekarang sudah ada vaksinnya?"
2. Jaya Negara atau Kala Gemet adalah raja yang licin. Sekian pemberontakan di Majapahit dari Ranggalawe, Lembusora, Nambi, sampai Rakuti yang terjadi sejak ia menjadi raja muda sampai bertahta penuh berhasil ia padamkan. Namun, hari-hari belakangan ini ia benar-benar hilang akal. Sebuah bisul bertengger di bokong kirinya. Mula-mula kecil, makin lama makin gemuk. Rasanya cenut-cenut menggusarkan. Ia susah tidur dengan enak karena harus berbaring menyamping terus-menerus. Duduk juga menyiksa, sehingga ia lebih banyak berdiri atau jongkok. Ia juga tak berminat berkumpul dengan budak-budak perempuannya. Ia tak ingin mereka melihatnya dengan bulatan bernanah di pantatnya. Kala Gemet mengurung diri di kamarnya. Ia tak mau menghadiri acara-acara kerajaan. Bahkan benar-benar di luar kebiasaan, ia memasang kainnya sendiri dan tak mengizinkan pelayan membantunya. Ia malu, raja perkasa kok bisulan. Tapi pada hari ketujuh Kala Gemet tak tahan lagi. Ia memanggil Bekel Mada. Mada masuk ke kamar Kala Gemet ketika yang disebut terakhir sedang sarapan bubur pendem. Bubur putih gurih dengan ketan berkincah manis di dalamnya. Di depan ada juga gendar yang terbuat dari tepung beras dan belenduk atau pipilan jagung rebus yang bisa disantap dengan taburan kelapa parut dan kincah. Mada merasa agak jengah melihat rajanya makan dengan jongkok. Kala Gemet menunjuk sarapannya dan menawari Mada.
Terima kasih Gusti Prabu, hamba sudah makan.
Kata Mada.
Kelembak menyan?
Kata Kala Gemet sambil menunjuk tumpukan rokok di meja porselin dari Cina.
Kata pelayan, rokok itu dijual di pasar oleh dua perawan cantik mulus dari Tuban. Dijilat-jilat dulu baru dijual. Ada-ada saja, tapi lumayan enak kok.
Hamba tidak minum rokok, Gusti, kata Mada.
Jadi orang jangan terlalu kaku, Mada. Memang kau sedang memikirkan apa pagi ini? Mau nambah sawah, kebun, istri? Atau jangan-jangan seperti katamu di desa Badender dulu? Kau masih berpikir menyatukan Nusantara di bawah Majapahit? Sudahlah, merokok dulu.
Kata Kala Gemet memaksa. Mada mengambil sebatang kelembak menyan, tetapi tak segera menyundutnya dengan bara.
Mada, kamu tahu sakitku?
Tanya Kala Gemet.
Mada mengangguk. Bagus, panggil Tanca sekarang. Jangan sampai ada orang lain yang tahu.
Kata Kala Gemet. Ia mencomot sebatang rokok dan segera menyalakannya.
Sedap. Jangan lupa, kamu nanti menemaniku merokok.
Mada tak bergerak sedikit pun ketika pisau Ratanca menghunjam dua kali ke punggung Kala Gemet. Setelah tusukan pertama, Kala Gemet sempat membalikan kepala dan menatap penasaran Tanca dan Mada. Kelembak menyan yang dijepit telunjuk dan jari tengah tangan kanannya terjatuh. Raja Majapahit itu kemudian hanya bisa berteriak pendek karena tusukan kedua menembus jantungnya. Kala Gemet tewas dengan mata mendelik.
Tunggu apa lagi, Mada? Bunuh aku. Ini kesempatan yang kau tunggu.
Kata Ratanca, tabib istana, menunjuk dadanya. Mada mendekat dan memeriksa nadi Kala Gemet. Tak ada denyut. Rajanya dibunuh di depan matanya dan ia membiarkannya. Ia menutup mata Kala Gemet.
Semestinya kau angkat dulu bisulnya. Kasihan, ia benar-benar menderita. kata Mada. Kurasa kau benar. Aku terlalu kejam. Ujar Ratanca tersenyum. Mada meloloskan kerisnya dari sarung.
Tabib Tanca, Majapahit berutang budi kepadamu. Terima kasih.
Tiga. Santri Timur, seorang penerjemah dan peminat serius bonsai pohon jambe, sering terjebak dalam keruwetan yang ia ciptakan sendiri. Misalnya, ia meyakini bahwa sholat mutlak hukumnya berjamaah, kecuali ada hal-hal yang sangat darurat. Kalau waktu sholat tiba dan ia berada di dekat masjid atau musola, ia akan merasa berdosa kalau tidak ikut. Di kampungnya Caruban, Jawa Timur, hal ini tak menjadi persoalan. Namun di Kalibata, Jakarta, tempat tinggalnya kemudian, keyakinannya mendatangkan masalah. Jamaah masjid dan musola di dekat tempat kos santri Timur senang mengumandangkan solawat dan membaca kunut saat subuh.
Masa sholat pakai kunut segala?
Kata santri Timur mengeluh. Tak tahan, santri Timur meninggalkan ibu kota. Kali ini ke Boyolali, Jawa Tengah, tempat asal istrinya. Di tempat tinggal baru, kehidupan santri Timur lebih tenang. Ia dan jamaah musola kampung istrinya sehati, sama-sama tidak suka solawatan dan doa kunut. Ketenangan itu suatu hari terusik karena ia terkena penyakit gondongan. Kelenjar ludahnya terserang sehingga leher bagian atas dan pipi bengkak. Ada peradangan ringan juga di buah zakarnya. Dokter memberinya obat dan menyarankan kompres untuk bola-bola berharganya. Santri Timur menerima sakitnya dengan tawakal. Tapi kesabarannya mulai diuji ketika ibunya, melalui telepon dari Caruban, memerintahkannya membalurkan blau, bubuk cuci berwarna biru, ke leher dan pipinya. Santri Timur sering berkeluh kesah bahwa perintah kedua orang tuanya, terutama ibunya, kerap tak membahagiakannya. Tapi ia tetaplah anak yang patuh. Maka untuk beberapa hari berikutnya, santri Timur beberapa kali dikelirukan orang dari pipi sampai leher sebagai spesies Navi, alien berkulit biru Wisnu dari film Avatar. Jauh hari sebelum sakitnya, santri Timur sudah punya janji wawancara dengan dua peneliti dari Inggris seputar gerakan Islam radikal di Indonesia. Kebetulan santri Timur pernah mondok di pesantren yang segelintir lulusannya terlibat dalam pengeboman di tanah air. Mereka punya janji ketemu di Solo. Mengingat kondisinya sudah membaik, santri Timur berniat menepati janji ini. Bengkak di pipinya sudah kempis, tapi lehernya belum. Sebelum ia berangkat, istrinya mengingatkan pesan ibunya.
Kalau belum sembuh betul, blaunya mesti dipakai terus.
Santri Timur sebetulnya keberatan. Hanya saja kepatuhan terhadap perintah ibu adalah mutlak baginya. Sepanjang perjalanan bus dari Boyolali ke Solo, santri Timur sudah mendapatkan tatapan geli dari para penumpang yang duduk di dekatnya. Ketika akhirnya ia sampai di restoran tempat wawancara, reaksi pertama yang ia dapati dari dua peneliti Inggris itu adalah tatapan terkejut. Ketika ia menjelaskan tentang blau di lehernya, salah seorang peneliti tak sanggup menahan tawanya, bahkan ketika yang bersangkutan berusaha keras dengan sopan menahannya. Wawancara itu sendiri berjalan baik. Hanya saja, santri Timur merasa sakit hati, karena ia merasa peneliti yang menertawakannya masih tetap terbahak, meskipun tanpa suara, saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam perjalanan pulang ke Boyolali, santri Timur menyadari satu hal. Sampai kapanpun, ia akan tetap patuh kepada orang tuanya. Tapi cintanya yang selama ini tinggal tersisa sedikit kepada ibu yang melahirkannya, ternyata makin longsor saja. Penyakit-penyakit yang mengundang tawa, Yusi Avianto Pareanom.